M12 Мәскәу Қазан тез ерішлетулеулі автомобиль юлындағы Идел елғасы аша көпірінің яртысынан артығы түзілген. 28 тірекнің 18-і толсынша әзір. Монолит ішлері 87%-қа башқарылған. M12 Восток трассасын бұл пайдалануға тапшыру планнаштырыла. Россия президенті Владимир Путин физера жиынға юлламасында белгілеп өткенше, келешекте аны Иркутске һәм Владивостокка қадар сузашақлар. Татарстанда 1 апрельден 30 апрельге кадәр күшәргә төшкән авырлық 6 тоннадан артып киткән йөк автомобильләренә төбәк һәм муниципальләре автомобиль юлларында хәрәкәт итү вакытлы шәшикләнә. Татарстан Республикасы хөкүмәтенең шундый карары хукукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырылган. Кагыйдә буларак, язын хәрәкәтне шикләү автобуста пассажирлар йөртүгә, азык-төлек, хайваннар, дарулар, орлыклар, ашламалар ташуга кагылмый. Бу шикләүләр 16 тоннага кадәр ягулык ташый торган транспорт шараларына да кагылмый, шулай ук гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен бетерү өчен кирәк булган йөк ташуда искәрмә булып санала. Хәрәкәтне шикләү чүп машиналарына, федераль башкарма хакимият органнарының транспорт шараларына кертелми. Аерым очракларда шикләү очрында авыр йөк машиналарына махсус рөхсәт бирелә. Карар нигезендә 20 майдан 31 августка кадәр төбәк автомобиль юлларында көндезге һава температурасы 32 градустан югары булганда авыр йөк машиналары хәрәкәтенә шулай ук иртәнге сәгать 10-нан кичке 10-га кадәр шикләү кертелә. Демобилизацияләнгән хәрбиләрне 16 марттан «Синең героям» проекты кысаларында остаз булырга өйрәтә башлыйлар. Программа Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучыларны адаптацияләүне тәэмин итәргә һәм аларны яшьләргә патриотик тәрбия бирү системасына кертеп җибәрү өчен булдырылган. Махсус операциядә катнашучылар патриотик тәрбия һәм яшьләр үзәкләренә, шулай ук югары белем бирү оешмаларына, беренчеләр хәрәкәте дип аталган Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең төбәк бүлекчәләренә, балалар лагерьларына, хәрби патриотик клубларга һәм берләшмәләргә эшкә урнаша алачак. Проектны яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның Роспатриот программасы кысаларында гамәлгә ашырырга ниятлиләр. 2023 елда аз керемле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык түләү 12200 сумга кадәр җиткән. Татар-информга биргән интервьюда бу хакта Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин хәбәр итте. Бүгенге көндә Татарстанда гариза биргән 14000 кеше ана капиталы акчаларыннан айлык түләүне рәсмиләштерде, диде ул. Аның сүзләренчә, аз керемле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык акчалата түләү 2018 елда барлыкка килде. Түләү алу өчен гаризаны икенче бала туганнан соң 3 ел ичендә тапшырырга мөмкин. Гаиләнең айлык түләүгә хукукы бармы-юкмы икәнен аңлар өчен соңгы 12 календарь айда гаилә керемнәренең гомуми күләмен 12-гә бүләргә. Ул сумманы икенче баланы да кертеп, гаилә әгъзалары санына бүләргә кирәк. Килеп чыккан сумма 2023 елда Татарстанда жан башына исәпләнгән яшәү минимумының киләтә күләменнән артмаса түләү билгеләнә. 2023 елда якынча 8 миллион укучы Бөтенроссия тикшерүшләрен яза. Ул 1 марттан старт алды. Өстәвенә 4-нче сыныфтан 8-нче сыныфка кадәр укучылар аларны штат режимында яза, ә менә 10-нче һәм 11-нче сыныфларда Бөтенроссия тикшерүшләрен үткәрү турындагы карарны һәр мәктәп мөстәкыйль кабул итә. 4-нче сыныфтан 8-нче сыныф укучылары өчен 2023 елның 15 мартыннан 20 маена кадәр Бөтенроссия тикшерүшләре уза. Һәр параллельдә рус теле һәм математика буенча эшләр мәҗбүри була. Иртәгә Казанлылар һәм башкалабыз кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның барлык филиалларына бушлай кирала. Габдулла Тукай, Каюм Насыри әдәби музейлары, Максим Горький, Федор Шаляпин, Евгений Боротынский, Владимир Ленин музейлары, Муса Жәлил, Шариф Камал музей фатирлары, 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалы, килүчеләргә эчтәлекле программалар, экскурсияләр тәкъдим итә. Бу атнада Татарстанда яшәүчеләрне өстәмә ял көне көтә. 8 мартта билгеләп үтелә торган халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган көн. Быел бәйрәм эш атнасы уртасына чәршәмбе көнгә туры килә, шуңа күрә эш календарендә халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итүгә бер көн бүлеп бирелгән, ялларны күчерү каралмаган. Исегезгә төшерәбез, быел ял һәм бәйрәмнәр календарен Россия хөкүмәте 2022 елның августында чыгарган иде. Татарстанда 5 көнлек эш атнасында 2 2 ял көне болған шырақта, бұл үшләм етірған 244 күн бұла, шуларының 6-сы 1 сағатке қысқартыла. Ял күннәрі саны 121 күн тәшкіл еті, шу есептен 17-сі 3 күні болмаған бейрәм күні.